Sveicināti cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Ar jums sasveicinās Girts Rozners. Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 16. pantā ir teikti šādi vārdi. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūs augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jums dos. Mums ir kā Dieva izredzētajiem patiešām dota šī lieliskā iespēja lūgt Dievu un saņemt viņa atbildes. Par to, cik tas dažkārt notiek brīnumaini, raidījuma sākumā runās Vēsma Geide.
Es viens pat nespēju to atraisīt, un es aicināju palīgāšos bērnus. Viņi rūpīgi atsēja katru mezglu. Mūsu spriedzi pieauga. Kādi 30 acu pāri bija pievērsti šai kastei.
Mācītājs Viktors Geide šajā reizē noslēgs Jāņa atklāsmes grāmatas komentāru. Viņš kavēsies pie pēdējiem vārdiem šajā grāmatā un arī Bībelē un uzdos dažus svarīgus jautājumus.
Vai dzīve uz jaunās zemes būs interesanta un garlaicīga? Vai tas, ko mēs šodien varam uznāt jauno zemi, ir pietiekoši daudz, lai mēs pēc tās ilgotos?
Bet Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs savā stāstījumā par Adventas draudzes ticības vēsturi ielūkosies aizvadīto gadsimtu notikumos kaimiņu zemē Krievijā.
Kad viņš par to runāja ar priesteri, tas atbildēja: ja turpinās lasīt Bībeli, sajuksi prātā.
Palieciet kopā ar mums!
Labrītu! Šajā rītā vēlos jums pastāstīt stāstu, kur uzrakstījis kāds ārsts, kas strādāja Āfrikā. Viņš raksta: kādu nakti es ļoti smagi strādāju, lai palīdzētu mātei dzemdētājai, bet par spīti visām pūlēm mēs nespējām glābt mātes dzīvību, un viņa atstāja mūs ar šo tikko piedzimušo vārgo bērniņu un ar raudošu 2-gadīgu vecāko meitiņu. Mums bija grūtības saglabāt bērniņa dzīvību, jo mums nebija inkubatora, mums vēl nebija elektrības, kas inkubatoru darbinātu. Nebija iespējas ar īpašai ēdināšanai, jo mēs dzīvojām pie ekvatora, kur naktis bija ļoti vēsas un mitras. Kāda studenta aizgāja un atnesa kasti, kuru mēs dažreiz bijām izlietojuši šādiem bērniņiem. Mēs ielikām kastē vati un tad ieguldījām tur mazulīti. Otra studenta aizgāja iekurt uguni un piepildīt karsto ūdens termoforu. Bet drīz vien viņa izmisus atgriezās un teica man, ka termofors ir saplīsis un tek. Parasti gumija tropiskā klimatā ātri sadrūp un starp citu tas bija pēdējais karsta ūdens termofors. Varētu likties, ka tāda nedrīga ūdens termofora dēļ nebūtu vērts raudāt. Bet neaizmirstiet, ka šeit ir Āfrika un šie termofori neaug kokos, ne arī jūs tos kaut kur varat nopirkt. Labi, es sacīju, noliec bērniņu, cik iespējams tuvu ugunīm, un pati nogulies starp viņu un durvīm, lai pasargātu no caurvēja. Tavs pienākums ir rūpēties, lai viņam būtu silti. Nākošajā pēcpusdienā, kā es to darīju gan drīz katru dienu, es devos uz Bāreņu patversmi, kur kopā ar bērniem mēs pulcējamies uz lūkšanu. Es viņiem pastāstīju par mūsu problēmu, par šo mazo bērniņu, kuram ļoti vajadzīgs siltums, bet mums nav neviena silta ūdens termofora, un ja mazulim būs augsti, viņš var nomirt. Es viņiem pastāstīju arī par 2-gadīgo māsiņu, kas raud pēc mirušās mātes. Šo lūkšanu laikā kāda maza meitinīte Ruta ļoti sirsnīgi lūdza Dievu, un viņas lūkšana bija šāda: lūdzu, Dievs, atsūti mums termoforu. Tas būs ļoti slikti, ja tu to atsūtīsi tikai rītā, jo bērniņš var nomirt. Tāpēc atsūti to šovakar. Kamēr es biju pārsteigts par šo sirsnīgo un drosmīgo lūgumu, viņa turpināja. Un kamēr vēl tu mani klausies, varbūt lūdzu vari atsūtīt Lellīti māsiņai, lai viņa zinātu, ka tu patiešām viņu mīli. Un kā tas bieži notiek ar bērnu lūkšanām, es biju tik apmulsis, ka nezināju, vai varu teikt āmen, jo es it kā nespēju tam ticēt, ka Dievs to varētu izdarīt. Jā, es zināju, ka Dievam ir visas lietas iespējamas, jo tā Bībelē ir rakstīts, bet es domāju, ka tam ir kādas robežas. Es zināju, ka Dievs varētu izpildīt šo lūgumu, ja viņš kaut ko atsūtītu no manas dzimtenes, bet es esmu Āfrikā pavadījis 4 gadus, un visā šajā laikā neesmu saņēmis nevienu sūtījumu no mājām, un ja tiešām kāds arī gribētu man atsūtīt kaut ko, vai viņš tur ielikt termoforu, jo viņš taču zina, ka es dzīvoju pie ekvatora. Un tā pievakarē, kad es lasīju lekciju mūsu jaunajām medicīnas māsām, man kāds pavēstīja, ka pie manas mājas durvīm stāv mašīna. Es tūlīt pārtraucu lekciju un devos uz mājām. Mašīna jau bija aizbraukusi, bet verandā bija atstāta 10 kilogramus smaga paka. Man asaras saskrēja acīs. Es viens pat nespēju to atraisīt, un es aicināju palīgāšos bērnus. Viņi rūpīgi atsēja katru mezglu. Mūsu spriedzi pieauga. Kādi 30 acu pāri bija pievērsti šai kastei. Pirmais, ko es izņēmu, bija skaisti krāsaini adīti džemperi. Bērniem mirdzīja acis, kad es tos tiem atdevu. Nākošais bija adītas saites lepras slimniekiem. Bērni jau sāka mazliet garlaikoties. Tad nāca kastītes ar rozīnēm, no kā nedēļas nogalē izgatavot kaut ko garšīgu bērniem. Un tad, atkal ieliekot roku kastē, vai tas var būt? Es izvilku ārā jaunu gumiju siltā ūdens termoforu. Es raudāju. Es taču nebiju lūdzis Dievu, lai viņš atsūta to. Es patiesībā neticēju, ka viņš to var izdarīt. Meitenīte Ruta, kura stāvē visu bērnu priekšā iesaucās. Ja Dievs ir atsūtījis termoforu, tad ir jābūt arī lelītei. Un viņa pieskrēja pie kastes un, īsu brīdi meklējot, izņēma no tās skaisti apģērbtu leli. Kā mirdzēja viņas acis. Meitenīte nemirkli nebija šaubījusies, ka viņa to tur atradīs. Tad viņa man jautāja, vai es drīkstu atdot šo lelīti mazajai meitiņai, kurai nomira māmiņa, lai viņa zina, ka Jēzus viņu pat tiešām mīl. Šī paka bija ceļojusi veselus 5 mēnešus. Tā bija atsūtīta no manas svētdienas skolas klases, kuras vadītājs bija sajūtis pamudinājumu no Dieva atsūtīt karstā ūdens termoforu uz ekvatoru. Un kāda meitinīte bija ieliksi lelīti kādam Āfrikas bērnam, 5 mēnešus pirms, kā atbildi uz ticībā izteikto 10-gadīgās meitinītes lūkšanu, saņemt šīs lietas šovakar, bet nerīt. Jesaja 65:24, mēs lasām, un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Vai mēs spējam tā uzticēties Dievam, kā šī mazā meitenīte, zinot to, ka viņš zina katru mūsu vajadzību, pirms mēs to esam izteikuši? Jo, kā to apliecina dziesnieks Dāvīds, viņa grāmatā ir rakstītas visas mūsu dienas, kad tās vēl nevienas nebija. Lai tas mūs šodien iedrošina, un lai mūsu uzticība ir liela, lai tā pieaug ar katru dienu.
Iespējams, ka kāds no klausītājiem ir piedzīvojis nemazāk brīnumainu lūkšanas uzklausīšanu. Ja vēlaties, atrakstiet mums, kā tas notika. Mūsu adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Bet tagad Adventistu vispasaules radio programmu turpina mācītājs Viktors Geide. Šoreiz kopīgi uzšķirsim un ielūkosimies Bībeles pēdējajā lapas pusē.
Kā sveiciņu jums visiem vēlos lasīt pēdējos vārdus Atklāsmes grāmatā un arī visā Bībelē. Mūsu Kunga Jēzus žēlstība lai ir ar visiem. Dažas noslēdzošas pārdomas pie Atklāsmes grāmatas. Mēs kopīgi esam aplūkojuši pantu pēc panta, esam iepazinušies ar aktuālām tēmām, redzējām lielo konfliktu kulmināciju, redzējām Dievu uzvaru. Varbūt rodas jautājums, vai dzīve uz jaunās zemes būs interesanta vai garlaicīga? Vai tas, ko mēs šodien varam uznāt jauno zemi, ir pietiekoši daudz, lai mēs pēc tās ilgotos? Vai tur ir vieta, kur varēs priecāties tikai bērni vai arī pieaugšie? Vai Bībele varam kaut ko uznāt par šo nākotnes dzīvi? Lai atceramies tekstu 1. Korintiešu 2:9, bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējis. Un auss nav dzirdējis, un kas nevien cilvēks sirdī nav nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un tikai to vien izlasot, cilvēks saka, mēs šodien neko nevaram uznāt par nākotnes dzīvi. Bet tad vajadzētu ļoti rūpīgi arī izlasīt 10. pantu. Un tur ir teikts tā, mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. Te nav teikts, ka visu zināsi. Bet svētais gars atklās to, kas cilvēkam ir vajadzīgs zināt par mūžīgo dzīvi. Vai Bībele kaut ko liecina par šo nākotnes dzīvi? Jesajas 35. nodaļā 10. pantā teica, mūžīgs prieks staros pār viņu galvām. Prieks un līksmība pildīs viņu sirdis, skumjas un bēdas aizies tiem secen. Tas rāda, ka mūžīgā dzīvē nebūs jādara kaut kas tāds, ko tu nekad nevēlētos darīt. Te nebūs jādara kaut kas, tas, kas tev varētu atņemt prieku, jo mūžīgs prieks būs tava daļa. Varbūt aplūkosim trīs galvenās lietas, kurās cilvēki mūžībā būs iesaistīti. Liels spēks, autoritāte un iespējas. Ja mēs lasam Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 21. pantu, tur teica, tam, kas uzvarēs, došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Tad Jēzus dalīsies savā goda krēslā vai tronī ar atpestītiem cilvēkiem. Tu būsi spēka un iespaida līdzdalībnieks, kā ir teicis Atklāsmes 1:6, kas mūs ir darījis par ķēniņiem, par priesteriem, dievam, savam tēvam. Tad ķēniņa spēks un ietekme tevi gaida mūžībā. Par to mēs skaidri varam izlasīt. Otrkārt, lielākais dzīves prieks tiks atrasts attiecībās. Vienmēr, kad tu vēlēsies būt kopā ar kādu, tas arī būs iespējams. Nekad nepietrūks par ko runāt un par ko priecāties. Cilvēkam būs visbrīšķīgākās attiecības ar Jēzu. Jēzus vēlas, lai tur, kur viņš ir, būt arī tu. Katru mēnesi tu būs kopā ar viņu pie dzīvības koka, cik aizraujošas būs tikšanās arī ar lieliem Bībeles vīriem. Tu būsi ne tikai ķēniņš, bet arī priesteris, tas ir vidutājs. Varbūt vidutājs starp Dievu un universu, lai kā dzīves piemērs pastāstītu par ciešanām bērdām, ko radīja atkāpšanās no Dieva, ko radīja grēks, ko radīja nepaklausība. Universā ir daudz jautājumu, kuri gaida atbildes. Ja Dievs ir labs, kāpēc tad bija tik daudz ļaunuma? Ja Dievs ir žēlsirdīgs, kāpēc grēks tik ilgi valdīja? Kāda ir drošība, ka grēks neizcelsies? Un tā vēl un vēl. Efesiešiem 2. nodaļā 6:7. Pantā ir teikts, viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Tātad no tā varam saprast, cik daudz Dievs caur atpestītiem atklās nekritušajām pasaulēm. Atpestītie cilvēki būs kā Dieva kanāli, kas palīdzēs universam saprast daudzas lietas. Katrs, kas izgājis cauri grēkam kā uzvarētājs, būs Dieva rakstura paudējs. Tas būs Dieva mīlestības liecinieks mūžības nebeidzamos laikmetos. Un treškārt būs neierobežot iespēja augt kā personībai. Tas ir sava veida restaurācijas laiks, kā to aprakst pravietis Jesaja 35. nodaļā piektais, sestais pāns, tad aklo acis atvērsies, kurlo aus sadarīsies. Tātad arvien skaidrāk izpratni par mūžības noslēpumiem, arvien jaunas un jaunas atziņas. Dziesmnieks Dāvīds 16. psalmu 11. pantā saka, tu piepildi mani ar prieku sava vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Tur būs darbs, kas piepildīs viskaistākās vēlmes, lasi lūdzu Jesais 65. nodaļā 21. pantu, kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos, kad viņi stādīs dārus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Tas viss būs tik pārāks par to, ko mēs šeit spējam iedomāties, ka pravietis Jesai apliecina tur 65. nodaļas 17. pantā. Es radīšu jaunas debes, jaunu zemi, agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Lūk, kāds pārākums gaida uz jaunās zemes, ka vecās lietas pat nenāks prātā. Un tas, ko šodien cilvēki uzskata par ļoti vērtīgu, zaudēs pilnīgi savu vērtību. Jo Dievs atpestītiem cilvēkiem mūžībā sniegs arvien jaunas un jaunas atziņas, arvien jaunas visotnes, ko sasniegt. Skaista liecība ir nolikta par Dievu kalpu Mozu ebrejiem 11. nodaļā, tur no 24. panta. Ticībā Mozus liels izaudz sliedzās saukties par fāronu meitsdēlu, labā gribēdams kopā ar Dievu tautsies ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi, par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģipts mantu, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Mozus redzēja daudzas lietas, un viņš saprata daudzas lietas. Un noslēdzot atlases grāmatas izpēti, mēs redzam, ka izvēle atrodas katra mūsu pašu rokās. Labākā izvēle, ja draugi ir būt ar Kristu šeit un mūžībā. Paldies Tev, dārgo radioklausītāji, par Tavu pacietību, izturību, lai Dievs Tevi svētī. Lūksim, mūsu mīļais debes Tēvs, mēs izsakam Tev vissirsnīgāko pateicību par atklāsmes grāmatu un par šo iespēju, kuru Tu savu kristīgo radio dāvināji. Paldies Tev par nākotnes un notikumu atklāsmi. Paldies Tev, ka gan patīkamie, gan nepatīkamie notikumi ir Tavā ziņā, ka Tu stāvi visam pāri. Mēs vēlamies palikt kopā ar Tevi līdz galam, kungs Jēzu. Palīdzi mums Tavā vārdā. Āmen.
Mūsu programmu noslēgs Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētāja, mācītāja Ojāra Inzenberga sagatavots vēsturisks materiāls par to, kā adventistu ticība ienāca mūsu kaimiņzemē Krievijā.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā. Kā jau pieminējam, citos raidījumos adventistu kustība skāra dažādas valstis un kontinentus, bet kā organizēta kustība izveidojas Amerikas Savienotajās valstīs. Pārdomēt par mūsu kustības vēsturi, gribu pievērsties mums tuvākajiem apgabaliem. 19. Gadsimtā Latvijas teritorija bija cieši saistīta ar Krievijas impēriju. Arī adventistu kustības sākumi šajā teritorijā atrodami Krievijā, īpaši Krievijas dienvidos. Mēs zinām, ka Krievijā kopā ar cara režīmu valdīja arī pareizisko baznīca. tāda reliģiskās domstarpības tika atrisinātas šādā veidā. Klosteros priekš tam bija cietumi, kuros tūkstošiem Bībeles pētnieki un sekotāji sagaidīja savu nāves dienu. Neskatoties uz to, tomēr bija, kuri centās dzīvot saskaņā ar Bībeles patiesībām. Ir atsevišķas liecības, ka zabats Krievijā tika ievērots sākot no 14. gadsimta. Pirmie Krievu reformatori sevi sauca par garīgiem kristiešiem. Viņi izcēlās ar atturību darba mīlestību un pilnībā sekoja Bībelē. Sākotnē viņi sāk izplatīties centrālajā Krievijā, bet tad viņi piedzīva vajāšanas, un tā viņi tika izkaisīti pa plašo Krieviju, Sibirijā, Pievolgā, Krimā, līdz pat Klusajam okeānam. Tādā veidā kustība, kas pēta Bībeli, izplatījās arvien plašāk. 1870. gados reizē ar dzimbūšanas atcelšanu dziļi domājošie pētīja Bībeli, jo šajā laikā Britānijas un Ārzemju Bībeles biedrība no valdības deva atļauju izplatīt Bībeli Krievu valodā. Šajā laikā trīs dažādās vietās Ukrainā, Kaukāzā, Sanktpēterburgā sāka darboties menonīti un evaņģeliskie kristieši, un viņa misija atstāja iespaida. Arī šie cilvēki tika vajāti un izsūtīti uz Sibiriju. Tātad šis laiks bija atmodas laiks Krievijā. Cita veida izpratnē par Bībeli. Šeit es gribu pieminēt Teofilu Bebjenko, kurš 1870. Gadā netālu no Kīves, Tarašu ciematā, palīdzēja priesterim dievkalpojuma laika lasot psalmus. Viņš saņem atļauju mājās lasīt Bībeli. Vakaros kopā ar kaimiņiem pētīja Bībeli un saprata to, ka baznīca māca ne viss, kas ir pamatots Bībelē. Kad viņš par to runāja priesteri, tas atbildēja, ja turpinās lasīt Bībeli, sajūksi prātā. Priesteris atņēma Bībeli, bet neatņēma interesi. Drīz viņš viņa dombiedri iegādājās Kijeva Bībeles un turpināja pētīt. 1877. Gadā Babjenko kopā ar citiem pameta pareizticīgo baznīcu un nosauca sevi par brāļu biedrība, kas tic Bībelei. Šis virziens izplatījās arī citās pilsētās Ukrainā. Drīz vien brāļi Tarašķos nolēma uzcelt savu dievnamu un sūtīja savu vadītāju uz Kijevu pie gubernatora, lai saņemtu vajadzīgās atļaujas. Babjenko Tarašķos neatgriezās, bet tika arestēts un izsūtīts uz Stavropoli. Viņš izsūtījumi turpināja pētīt Bībeli un pēc diviem gadiem sāka ievērot nedēļas 7. Dienu sabatu un gaidīt Jēzus Kristus otru atnākšanu. Par saviem pētiem viņš rakstīja uz mājām un daži no brāļiem arī sāka ievērot sabatu. Tas bija laiks, kad vēl krīvi nebija apmeklējuši adventistu kustības darbinieku no Eiropas. Vēl cits ceļš, kā krīvi ienāca adventistu mācība, bija caur vācu kolonistiem. 1850. Gados menonīti tika vajāti Vācijā, un krīvies ķeizarene piedāvāja patvērumu ieraut Pievolgā un Krimas teritorijā vietu dzīvei. Gadiem ejot mainījās attieksme pret ticībniekiem, un daži atkal devās tālāk uz Ameriku un Kanādu. Tur viņi iepazinās ar adventismu un sūtīja adventistu grāmatas un brošūras uz Krieviju, savu iepriekšējā dzīves vietu. Tāda veida lasot un pētot, Krievijā izveidojas atsevišķas grupas, kuras jau ievēroja sabatu. To zinot, 1886. Gadā uz Krieviju tika sūtīts brālis Konrādis no Šveices. Kopā ar Perku viņa Krimā sastapa dažādās vietās 30 personas, kas jau ievēroja sabatu. Šie bija pirmie kristītie un viņas kristie Melnajā jūrā. Pirmā 7. Dienas adventistu draudze tātad izveidojās Krimā un sastāvēja no 19 locekļiem. Tika noturēts svētā vakarēdienu dievkalpojums, un vietā, kur viņi bija sapulcējušies, ieradās policija un arestēja brāļus Konrādi un Perku, un viņus aizved uz cietumu. Viņi tika apvainoti par likuma pārkāpšanu, jo svinēja nedēļas 7. Dienu sabatu. Konrādijs tolaik bija Amerikas pilsonis, un par viņu arestu uzzināja Amerikas konsuls Pēterburgā. Konsuls bija palīdzams ar adventismu, aizstāvējumu panāca Konrādija atbrīvošanu. Ieguvis brīvu, Konrādijs vēl apmeklēja dažas vietas un pēc tam atgriezās Šveicē. Bet šajā pat laikā misijas darbu Pievolgā darbu iesaka brālis Laubgans no Amerikas. 1889. Gadā Krievija ieradās iesvietīt slunātais brālis Kleins un uzsāka darbu Astrahaņas guberņā, bet drīz vien tika arestēts. Šādos smagos represijas apstākļos iesākās darbs Krievijā. Pēc četriem gadiem 1890. Gada notika divas sanāksmes, kurās bija spulcējušies vairākās 100 draudzes locekļi, pārstāvji no dažādām vietām. Viņi kopīgi slavēja Dievu par piedzīvotu vadību, par to, ka draudze ir pieaugusi un ir veidojušās jaunas draudzes. Darbu tome sarežģīja Krievijas likumi, jo bijām spiesti veidot draudzes pēc nacionālās piederības. Kā jau pieminējām, adventisms sākumā vairāk izplatījās vāciešu vidū, kuri tur dzīvoja. Ja pievienojas kāds no pamatiedzīvotājiem, tas bija pārmetums vāciešiem. Draudzes apkalpoja ceļojušie sludinātāji, kurus sagatavoja darbam Vācijā, Hamburgas skola, un no 1899. Gada īpaša nodaļa Friedensau seminārā. Šie sludinātāji tika izsekoti, bieži arestēti uz vairākiem mēnešiem, bet gadiem atradās policijas uzraudzībā. Tomēr brāļi šādos apstākļos turpināja darbu līdz pat 1905. Gadam, kad tika dota lieliskā brīva un bija iespēja brīvi darboties. Dievs palīdz mums izpildīt savu uzdevumu jebkuros apstākļos. Āmen.
Klausieties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Klausieties mūsu raidījumus ik sestdienu, pulksteni 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventistu draudze aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem šodien pulksteni 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Jelgavā, Svētas ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20 un pulksten 11. Liepājā, Ulliha ielā 70, Madonā, Marktas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā reizē sakām jums uz tikšanos. Lai jums svētīga šī diena ar Dievu!